Hudo zlo iz hudih jam je naslov brošure, ki smo jo te dni skupaj s ponatisom poročila Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč izdali pri založbi Družina. V brošuri smo objavili izbor pretresljivih slik pobitih žrtev v opuščenem premogovniku Huda jama pri Laškem. Storilci strašnega zločina so mislili, da bo njihovo grozljivo početje ostalo zavedno prikrito, vendar je po zaslugi omenjene vladne komisije prišlo na dan. Pretresljive podobe hudega zla v Hudi jami so, je v spremni besedi zapisal predsednik komisije Jože Dežman, podobe, ki nam zastavljajo temeljno vprašanje za naš spravni referendum. Ali ima kdorkoli v imenu katerih kolih ciljev pravico v miru ubijati vojne ujetnike in civiliste? Ali ima kdorkoli pravico, da po takem zločinu govori o osvoboditvi, bratstvu in enakosti? Nihče, se glasi odgovor. Zapoveduje ga človekova vest, civilizacija, človekove pravice in tudi kazensko pravo. Ker bilo načelo nedotakljivosti človeškega življenja tolikokrat poteptano s prelitjem krvi nedolžnih žrtev, ni čudno, da kot huda mora visi nad nami. Sprava, za katero si prizadevamo v cerkvi na Slovenskem, je edina pot, ki nas lahko popelje iz hudih jam zla. Vključuje priznanje in kesanje storilcev, odpuščanje strani žrtev in njihovih svojcev, ter skupno željo po življenju v miru in razumevanju. Za takšno rešitev si mora prizadevati država, ki je dolžna popraviti storjene krivice. Tudi cerkvi ne sme biti vseeno, kako spoštujemo Božje zapovedi. Ne sme biti vseeno tudi zato, ker so bili oboji, krvniki in žrtve, njeni člani, krščeni ob istem krstnem kamnu in del istih župnijskih občestv. Hudo zlo iz hudih jam na simbolni ravni predstavlja tudi vse drugo zlo in trpljenje, s katerim se srečujemo tako na osebni, kot tudi širši družbeni ravni v naši domovini ali druge po svetu. Hkrati je tudi prispodoba vseh perečih in nerešenih vprašanj, ki so nastala zaradi sebičnosti in koristoljubja, zaradi premajhne odgovornosti, zlorabe položaja, iskanje lukenj v zakonodaji, nenasitnega pohlepa in slepo imetju, moči, vplivu prevladi. Pomislimo samo na svetovno gospodarsko krizo, na neodgovorno lahkotnost, s katero so bankiri delili in zapravljali denar, ki ga v resnici ni in ga nikoli ni bilo. Slepa vera v moč kapitala naših novodobnih kapitalistov, ki so se iz zagovornikov komunizma in družbene lastnine čez noč prelevili v požrešne lastnike nekdanjega družbenega premoženja, so primeri takšnega zla. Zaprte tovarne, brezposelni in vedno daljše vrste prosilcev socialne pomoči so žalostne posledice takšnega stanja. Veliko ljudi ima občutek, da si sedanja politična oblast zatika oči pred resničnimi problemi. Ukvarja se bolj z namišljenimi težavami, ki jih rešuje z velikim medijskim pompom, kot da bi hotela odvrniti pozornost ljudi od resničnih težav in prikriti lastno nemoč pri soočenju z njimi. V tej luči bi lahko tudi razumeli odločitev ljubljanskega mestnega sveta, ki je sklenil novo vpadnico v Ljubljano poimenovati po nekdanjem maršalu Titu. Očitno so mestni svetniki hoteli pokazati svojo politično moč in pripadnost. Uspeli so bolj, kot so mislili, da bodo. Izbrali so pravo cesto. Ker vodi proti žalam, je z novim poimenovanjem dobila nov simbolni pomen. Škoda, da so ostali samo pri tej pobudi. Lahko bi se odločili še za Titovo transverzalo. Od Ljubljane proti Celju, Teharjem in Strnišču pri Ptuju, na to proti Teznem pri Mariboru, potem na Koroško, na to nazaj proti Ljubljani in naprej v Kočevski rok, grobišču pod Krenom. Titova transverzala smrti. Vendar šalo na stran. Vprašanje, zakaj Slovenci ne moremo preseči žalostne razdeljenosti, je zelo resno. Morda nam odgovor nakazujejo ugotovitve mednarodne raziskave o verskem pouku v evropskih šolah, ki so jo pred dnevi predstavili v Bruslju. Izhodišče raziskave je bila ugotovitev, da je dobro poznavanje vere ljudem v veliko oporo pri oblikovanju njihove celovite in zavestne pripadnosti Evropi. Raziskava želi opozoriti evropske cerkve, naj razmislijo o vsebinah, ki jih poučujejo pri verskem pouku v šolah. Rezultati kažejo, da verski pouk v šolah podpira vzgojno poslanstvo šole, zlasti na socialnem in civilnem področju. Čeprav v nekaterih evropskih državah obstaja veliko nasprotovanje in nezaupanje do verskega pouka v šolah, avtori raziskave ugotavljajo, da ima verski pouk vse potrebne lastnosti šolskega pouka. Še več, prepričani so, da je zelo koristen, saj omogoča otrokom bolj splošno razgledanost in boljše poznavanje evropske kulture, krščanskega izročila, svetega pisma in zgodovine. Evropskim državam predlagajo, da verski pouk v šolah primerno podprejo in poskrbijo za njegovo polno uveljavitev. Znano je, da je Slovenija ena redkih evropskih držav, če ne celo edina, ki nima verskega pouka v šolah. Morda pa je treba tudi v tem dejstvu iskati vzroke, zakaj ne moremo preseči ovir iz naše polpretekle dobe. Zakaj naša kultura in zlasti naše javno mnenje ne podpirata vrednot, ki so potrebne za normalno sožitje v različnosti? Zakaj namesto ljubezni prevladuje sovraštvo, namesto sodelovanja izključevanje drugih, namesto sprejemanje drugih, njihovo sovražno izključevanje in zavračanje? Dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, vabim vas k razmisleku in pogovoru o vseh teh zapletenih vprašanjih našega sožitja, medčloveških odnosov in odnosov naše države do drugih evropskih držav. Mar nismo včasih takšni posebneži, da nas drugi težko razumejo in še težje sprejemajo? Bog ve, če ni v ozadju našega obnašanja breme, ki nas vleče k tlom in stran od drugih. Kaj pa, če hodi za nami hudo zlo iz vseh hudih jam naše nerazrešene in neodrešene polpretekle zgodovine? Razmislimo in molimo drug za drugega.